іштегі жаумен күресу. Екінші бөлімі. Былай деп сыйындым: уа жаратқан ие, көктегі Құдай, сен өзіңді сүйіп өсиеттеріңді ұстанатындарға келісіміңнің уәделерін орындап, берік мейіріміңді көрсететін ұлы да айбынды Құдайсың. Қызметшілерің Исраилдің үрім-бұтағы үшін күні-түні өзіңе сыйынып отырған мен де құлыңның дұғаларына құлағыңды түріп назарыңды аудара көр. Исраилдің үрім-бұтағы, біздер саған қарсы жасаған күнәларымызды мойындаймыз. Менің өзім де, шыққан әулетім де күнә жасадық. Нехемия пайғамбардың кітабы 1-ші тарау 5-ші 6-шы аят. Бірақ олар құрылысты тоқтатқан жоқ. Қабырғаның жартысы біткен кезде олардың жаулары оларға шабуыл жасай бастады. Бірақ Нехемия майған жоқ. Ол халықтың жартысы қабырғада жұмыс істеуді жалғастырып, жартысы күзетте тұруды бұйырды. Ақырында қабырға тұрғызылып, бәрі мәңгілік бақытты өмір сүрді. Солай ма? Жоқ, олай болған жоқ. Құрылысшылар арасында қиындықтар туындады. Өткені кейбір адамдар өздерінің жұмысы үшін тым көп ақы сұраған еді. Байлар байыды, ал кедейлер кедейленді. Алайда осының бәрінде Нехемия майған жоқ, тіпті шаршаған да жоқ. Жобаға қарсы болған басты адамдар Тобиақ пен Самбалат олардың қарсылықтарының нәтиже бермегенін көргенде, Нехемияны Ано деген ауылдағы бейбіт кездесуге шақырып алдамақ болды. Олар кездесіп сөйлесейік деді. Бұл жақсы идея сияқты көрінуі мүмкін, солай емес пе? Бірақ Нехемия мұның айла екенін түсінді. Ол: мен мұнда зор іспен айналысып жатырмын, сондықтан сол жерге төмен түсіп бара алмаймын, деп жауап берді. Олар оны 4 рет шақырды. Әр жолы ол бірдей жауап қайтарды. Егер Нехемия бүгін тірі болса және біз одан осының бәрінен не үйрендіңіз деп сұрасақ, ол: мен Құдайдың өз уәделерін орындайтын және кейде біраз шаршау ол күнә емес екенін білдім. Нағыз қателік ол сенген нәрседен бас тартып, сенген нәрсеге қарсы шығу. Сондай-ақ мен ең үлкен дұшпандар көбінесе қабырғаның сыртындағылар емес, қабырғаның ішіндегілер екенін білдім, деп жауап беретін еді. Нехемия қиындықтарға кезіккенде мінәжат етіп, әрқашанда дұрыс нәрсені істеуге дайын болды. Құдай бүгінде Нехемия сияқты мінәжат ететін, дұрыс нәрсені қолдайтын адамдарды көбірек пайдалана берсін.